Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Robert Fico by chcel spolu s KDH meniť našu ústavu. Chcel by v nej mať len dve pohlavia a nadradenú národnú identitu. Ústavní právnici hovoria o bezprecedentnom zásahu do nášho právneho systému. Robert Fico medzi tým navštevuje a chváli autoritatívnych politikov a ich režimy a avizuje, že možno nepodporí 18. balík sankcií proti ruským agresorom, ktorí stále zabíjajú nevinných ľudí na Ukrajine. Parlament popri tom nezabudol aspoň na učiteľské platy, no obmedzenie transakčnej dane odsunul až na jeseň. Európska únia nás upozorňuje, že sme prešustrovali eurofondy a máme problémy s právnym štátom. Prečo má teda Slovensko problémy s právnym štátom a čo by s tým chcela robiť politická opozícia? Čo hovorí SAS na spoluprácu Smeru a KDH? A cítia vinu za to, že nezastavili uznesenie parlamentu proti ruským sankciám? Neprehlušili hádky o pohlaviach či kňazoch v nemocniciach tému demokracie a životnej úrovne na Slovensku? No a podporia v opozícii zvyšovanie našich výdavkov na obranu, ktoré ako prvý ohlasil prezident republiky? O tom všetko majú ďalších témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom strany Sloboda a Solidarita aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Branislavom Grelingom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem veľmi pekne.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No tak, kým sa dostaneme k našim témam, ak dovolíte, pán predseda, v prvom rade by som chcel poslať a vyjadriť úprimnú sústrasť do Rakúska, najmä do Grácu, kde mladý útočník zabil na tamojšom gymnáziu 11 ľudí, z toho 9 študentov a dvoch dospelých ľudí. Ďalších 11 ľudí bolo zranených. Pripomína táto situácia bohužiaľ tú dobu, v akej žijeme, ako veľmi je život krehký a ako by sme mali opustiť nenávisť a vrátiť sa k tolerancii a láske. No a takisto nezabúdame a spomíname aj na obete násilia na školách tu u nás, na Slovensku, či vo Vrútkach, alebo nedávno z Spišskej Starej Vsi. Toto na úvod, pýtam sa aj vás, ako bývalého ministra školstva, pán predseda, ako toto celé vnímate?
Dovolte mi, aby som sa pridal k tomu, tiež vyjadril úprimnú sústrasť aj obetiam. Naozaj tragédie takéhoto typu ešte viacej človeka zasiahnu, keď sa to týka mladých ľudí. Zažívali sme to aj tu u nás na Slovensku. A je to taká, poviem, že obrovský problém, ktorý sa šíri po celej Európe v rámci školstva. My sme sa snažili už počas nášho pôsobenia zachytávať takéto veci ohľadom šikany, lebo aj tu som si prečítal tie medializované informácie, údajne, že boli postavené údajne, asi áno, na šikane. Je to jedna obrovská téma, ktorú ja neviem, že či riešime naozaj tak, ako by sme ju mali riešiť v rámci ministerstva školstva.
No, ako bývalý minister rôzne, školstva, ako to vidíte, urobili, aj po tej Spišskej Starej Vsi.
My sme urobili aj stratégie, urobili sme manuály na to, na vzdelávanie učiteľov, ale to prioritne, čo bolo, chceli sme do škôl dostať odborný personál, že školských psychológov, logopédov, špecialistov, ktorí naozaj budú vedieť zachytávať také tie prvé náznaky tým, že sa budú rozprávať s mladými ľuďmi v triedach, aby to boli také tie ranné komunitné hodiny, kde sa mladý človek aj vyrozpráva, kde bude alebo špeciálny pedagóg, vie vycítiť z tých detí, že tu sa môže niečo diať, tu by sme sa mali porozprávať, tu možno s rodičmi upozorním niečo na to a tak ďalej. Preto sme aj vyriešili v rámci plánu obnovy obrovský balík peňazí práve na pomoc deťom v tejto problematike, na zamestnancov. Ja som veľmi rád, že do zákona sme dostali, že tieto podporných zamestnancov od roku 2026 budeme mať ako keby povinných, že ich budeme musieť platiť.
Na to som chcel reflektovať, že napriek tomu,
ja len verím, že ministerstvo školstva v tom pokračuje ďalej.
To som chcel niekedy povedať, že sa zdá, že áno.
Niekedy vnímam, že áno, lebo niektoré tie návrhy zákonov naozaj idú v tej jednej línii. To, čo sme pripravili v minulosti, sa nemení, čo je veľmi pozitívne. Ja som rád, že pán minister Drucker v tom pokračuje a ja verím, že bude pokračovať ďalej a že tieto finančné prostriedky aj využije na všetok tento podporný personál, ktorý už teraz by mal byť v školách. Lebo zase na druhej strane, viete, školských psychológov ich len tak nezvesíte. Tam musí byť komunikácia aj s vysokými školami, musíme ich mať predpripravených, lebo
keď hovoríte počas o nášho pôsobenia, aj tam sme v princípe prišli o peniaze, ktoré mali byť pôvodne určené aj na vôbec duševné zdravie Slovákov na Slovensku, celé tie programy aj eurofondové, a máme s tým problémy, pretože máme málo psychológov, najmä tých detských.
Málo.
Psychoterapeutov a tak ďalej.
Ak si dobre pamätám, bolo to nejakých 90 ročne, čo pri 2000 školách je úplne zanedbateľné
rodičia.
Takže tam treba na tom pracovať. Ale je to priamo v nejakej závislosti s finančným ohodnotením. Ja som aj rád, že pán Drucker pokračuje ďalej v rámci toho ohodnotenia.
Veď to je možno príjemná správa, že popri všetkých týchto hádkach, ktoré občania tejto krajiny a občianky sledujú v Národnej rade Slovenskej republiky, napríklad o tom, či v ústave máme mať dve pohlavia alebo nemáme, takže sa parlament vie zhodnúť napríklad na tom, že našim učiteľom, ktorí sú hlboko pod priemerom svojich kolegov v západnej Európe, teraz myslím platovo a príjmovo, tak, že ste sa dohodli na od septembra, plus od januára budúceho roka dvakrát po 7% im vstúpajú platy. Sedí.
A áno, ja som veľmi rád, že sa pokračuje v takomto odmeňovaní, ako keby za nejaké hodnoty, za vzdelávanie,
ešte je to tam
za
aj, meranie ešte je tam aj nastavené, tých výsledkov. Presne,
takže
tak.
Hovorím, že ja som veľmi rád, že tak ako s tým celým tímom 2020 sa to nastavilo, tak to pokračuje ďalej. Toto je podľa mňa taká ukážka, že aj keď sa menia ministri, tak tá jedna línia proste v tom ministerstve školstva ide, že bola dobre nastavená, že bola dobre odkomunikovaná, že sa zhodli na tom naozaj, že cez 300 aktérov aj v rámci vzdelávania zmeny kurikula a pokračuje sa ďalej. Takže ja som veľmi rád, že to takto pokračuje.
Že čo pán predseda, aj pri pravidelných štvoročných voľbách a volebných cyklusoch sa dá robiť dobré veci pre krajinu? Toto ste tým chceli povedať, že nepotrebujete, aby to bola treba, ja neviem, nejaké väčšie funkčné obdobie, alebo iba dve strany, alebo dokonca iba jedna? Tam tak ste smerovali?
Zas odpoviem, že ja zas nevnímam, že školstvo by momentálne bola nejaká obrovská téma. Počas môjho pôsobenia naozaj sme robili veľmi veľa aktivít. Ja som sa snažil pretlačiť do verejnosti, že vzdelávanie je hodnota, že to je dôležité, keď budeme mať vzdelaných mladých ľudí, tak potom budú budovať krajinu.
No.
Teraz to trošku necítim. Takže nechcem povedať, že majú sa obmieniať stále nejaké strany v rámci pôsobenia, ale som rád, že pán Drucker pokračuje v tom, že čo sme nastavili,
vidíte,
a že ide ďalej. To je taká zle. Ukážka, že sme sa vedeli zhodnúť.
To neznie zle a možno, že aj taká malá poznámka, ani nie je tak striedanie vlád ako výmeny ministrov školstva, pretože práve ministri školstva a ministri zdravotníctva na Slovensku majú najkračšiu expiráciu, že to takto hnusne poviem.
A v rámci zdravotníctva to spôsobuje teda enormné problémy, ktoré pociťujeme všetci.
Iste, pán minister, ale pán predseda, ale nepýtam sa to ja len tak, samozrejme, pýtam sa to aj preto, pretože Robert Fico bol najnovšie na návšteve v Uzbekistane, tam otvorene na zahraničnej pôde volal po zmene politického systému na Slovensku, už predtým chválil a obdivoval režimy v Číne napríklad, alebo vo Vietname. Je si opozícia vedomá, že o čo tu vlastne ide? Vnímate to ako nejakú hrozbu, ako niečo zlé, alebo je to úplne v poriadku?
A samozrejme, že to nie je v poriadku. A upozorňujeme my ako SaS na to už dlhodobo, že Robert Fico chce, aby tu naspäť bola vláda jednej strany, aby tu naspäť bol nejaký totalizmus. Však vidíme,
tak toto vnímate, že Robert Fico by chcel zaviesť na Slovensku nejaký autoritatívny režim?
Jednoznačne, veď o nič iné nejde Robertovi Ficovi, iba o to, aby tu bol autoritatívny režim, ktorému on bude šéfovať.
Hej, tak
a všetky
máte
tie náznaky, ktoré robí naposledy teda pri tej transakčnej dani, že povie, že obetuje 17. november, čo je absolútne symbol toho, že tu skončila totalita, tak to pre mňa bolo, že neuveriteľný, taký, že výsmech a normálne, že plúvanec všetkým, že si práve vybral tento sviatok, ktorý chce obetovať. Namiesto toho, aby šetril, tak povie, že ľudia, choďte do práce. Veď to je úplne neuveriteľné. Akože ja chápem, že bývali komunisti vtedy práve kachličkovali kúpeľne alebo chodili tam do Ameriky, ako povedal, ale toto je, že normálne, že výsmech a mal riešiť tieto problémy úplne iným spôsobom.
No dobre,
a nie takýmto. Hej.
Teda,
ale zas nie je to prekvapujúce, však stále chodí do Vietnamu, tam to obdivuje. Chodí tam do
Ruska, ja sa pýtam na konzekvencie, pretože pán predseda, ak váš politický súper v tomto kontexte, tak ako spomínate, ruší aj 17. november, teda Deň boja za slobodu a demokraciu, ako deň pracovného pokoja, lebo chce ušetriť a popri tom chváli tie spomínané komunistické režimy. Nie je čas v opozícii sa nejako zjednotiť? Alebo ja neviem, ak teda je to pre vás takýto zásadný problém a podľa toho, čo vás počúvam, aj zásadná hrozba do budúcnosti pre túto krajinu.
Ale ja nevnímam, že by sme neboli jednotní. Myslím si, že toto odsúdili všetky politické strany.
Odsúdili.
Na celom tom spektre, opozičnom spektre. A myslím si, že všetky tie kroky, ktoré robíme a upozorňujeme, každý v tej svojej identite opozičnej strany.
Máte pocit, tak že, hovorí, dosť, že je to...
Tak hovoríme to, že naozaj Fica treba vymeniť a že nás ťahá proste úplne niekde inde,
kde sme
mali byť.
A zúčastňovať sa rokovania parlamentu, urobiť tlačovku, mať takéto vyhlásenia.
To nestačí, veď my robíme všetky ostatné veci v rámci návrhu, v rámci návrhov zákonov. Že napríklad momentálne je veľká téma ohľadom ústavy, že preberajú sa tam rôzne pozmeňujúce návrhy, ktoré sa tam majú riešiť. My sme jasne povedali, že pre nás ako pre SaS je dôležité, aby v ústave bola zakotvená Európska únia na to, že sme súčasťou tohto, lebo myslím si, že to je ten hlavný signál aj pre
občanov. Máme referendum, pán predseda, ano, ale na túto tému a to referendum má silu ústavného
zákona.
Počkajte,
ale toto je tiež symbol, že to treba dať do ústavy a treba takto jasne povedať, že je tu politické spektrum, ktoré jasne hovorí, že máme byť súčasťou Európskej únie a NATO.
Áno, veď sa pýtam, druhá vec, nie je to pán predseda zbytočné otvárať takto ústavu, keď opakujem, máme tu výsledok referenda, ktorý má váhu
nie
ústavného
zákona. Nie je to zbytočné,
zákona.
Aby sme vyslali signál aj občanom, aj našim zahraničným partnerom, že je tu politické spektrum, že je tu strana SAS, Progresívne Slovensko a tak ďalej, ktorí si myslia, že toto je dôležité, treba to v ústave.
No dobre,
druhá vec je napríklad ochrana druhého piliera, ktorú sme navrhli. Ja si myslím, že opäť ochrana druhého piliera a budúcich dôchodkov má byť v ústave. My musíme chrániť budúcnosť nás všetkých a finančné prostriedky na všetkých. Mne sa tu, prepáčte, ja to poviem otvorene, že mne sa tu nechce rozprávať o tom, že či v ústave budú dve pohlavia alebo že či tam budeme chrániť ostatné veci, pretože momentálne sme v takom stave, že musíme chrániť ekonomiku, že musíme chrániť ekonomické záležitosti ľudí a ten životný, životný priestor.
Ale zároveň pripomínam, že z pohľadu politickej opozície v Národnej rade Slovenskej republiky vlastne žiadne, v úvodzovkách žiadne, lebo tak môže sa vyskytnúť čeličo, možnosti nemáte. Na zmenu zákona potrebujete 76 hlasov. Ak ale, je teda plný
je
parlament,
na zmenu
opozície potrebujete 90 hlasov.
To je
hlasov.
Úloha opozície, aby sme to robili, aby sme vysielali na jednej strane ten signál, že ako by sme to chceli my
robiť. Áno, moja otázka, či je to dosť, môžeme sa k nej ešte vrátiť. Pán predseda, ale ešte predtým, pretože ak sa pýtam na to zjednocovanie a spoluprácu v opozícii, no tak pri uznesení, ktorým štyria poslanci klubu SNS zaviazali vládu Slovenskej republiky nehlasovať za ruské, za protiruské sankcie, fungovala vaša spolupráca, že úplne, že ukážkovo, hovorím to trošku aj ironicky, ste sa ani nepousmieli, ani trochu. Dobre, teraz som videl taký náznak. Počkajte, budem pokračovať. Hej. Budem pokračovať. Tá vaša spolupráca bola naozaj ukážkovo, pretože existovala a fungovala úplne, že bez slov, tam len jeden z predseda klubu, tuším, Progresívneho Slovenska, urobil gesto a celá opozícia politická ho nasledovala. No a toto uznesenie napokon prešlo. Čiže najskôr, dovolte, ja mám viacero otázok k tomu, ale najskôr vy s tým uznesením súhlasíte? Súhlasíte, aby Slovensko narušilo jednotu Európskej únie a postavila sa proti sankciám, proti Rusku?
Tak to zase nežartujte vy, že kladiete vôbec takúto otázku.
Dobre.
Jasne sme veľakrát deklarovali to, že toto uznesenie je úplná hlúposť. To, že oni majú vo vláde.
Počkajte, poďme za radom. Odpovedzte jasne na tú moju prvú otázku. Nech je to úplne definitívne jasné.
Za toto uznesenie by sme boli
za protiruské sankcie. Ste alebo nie ste?
Aby boli sankcie proti Rusku.
Aby sa prijímali aj ďalšie kola sankcií.
Však samozrejme, že áno.
No,
musíme dávať sankcie agresorovi na to, aby nevedel financovať vojnu, aby nevedel napadnúť iný suverénny národ.
Dobre.
Krajinu, aby tam nehádzal bomby na detské ihrisko a nemocnice. Veď musíte využiť absolútne všetky nástroje na to, aby ste Rusko takýmto spôsobom eliminovali, aby nevedeli financovať vojnu.
Beriem to.
Úplne jednoznačne,
beriem
tam nie
vašu
je o čom
odpoveď,
debatovať.
Pán predseda, je jasná. Tak potom sa pýtam naspäť k tej politike, ak je to takto dôležité. A teda aj tak, ako to vyhlasujete, neviete sa tam nejak normálne dohodnúť, včas zjednotiť a potom aj tú dohodu dodržať? Lebo v takomto prípade, ak by sa vám to podarilo, tak to uznesenie neexistuje.
Áno, preto prijaté. Ja som sa na tú vašu otázku jemne ironicko ani neusmieval, pretože pritom sa ani nebudem usmievať. Proste bol to zbytočný 15-sekundový chaos, ktorý spôsobil to, že toto uznesenie sa prijalo. A pre mňa je to výrazné ponaučenie aj pre mojich partnerov, čo som im povedal, aby sme nemenili hlasovanie, keď sme dohodnutí za takéto zásadné veci, že budeme hlasovať proti, lebo tam nebolo o čom debatovať, tak nevidím dôvod tam nejakým spôsobom riešiť politiku.
A to je tá druhá časť, to je práve tá druhá časť otázky, pretože
ak iným spôsobom sa skúša tam niečo
ja
iné.
Rozumiem,
ale pre
ja
mňa
rozumiem,
je to ponaučenie do budúcna a vôbec by som to nedával do toho pomeru, že niekto sa s niekým háda alebo niečo podobné, to absolútne.
Ja už som tieto vaše slova zachytil, aj tie v zmysle,
ich
ako
stále,
by
je to
smerom
pravda.
Kritika smerom do vlastných radov, že musíte i vy si dať na to pozor, aby sa vám takéto chyby, to parafrázujem, nestávali. Ale práve to je tá druhá časť tej otázky, pán predseda. Ak už sa raz takýto omyl stal, tak bolo skutočne vhodné, aby si vaši kolegovia z SAS a z PS teraz začali vypisovať po sociálnych sieťach jeden na druhého, koho je to vina, kto zlyhal, kto nezlyhal. Nebolo lepšie sa zavrieť za dvere, povedať si to a potom prísť takouto jasnou formuláciou.
A my sme sa zavreli za dvere, jasne sme si to pomenovali, bol výrazný tlak ľudí, ktorí sa pýtali na to. Spravili sme tlačové konferencie, aj my, aj pán Šimečka. Napísali sme vyjadrenie v rámci sociálnych sietí, aj ja, aj pán Šimečka, aj pán Majerský a ostatní kolegovia, aby sme to vysvetlili.
Áno, ja
aby
viem,
sme vysvetlili, že čo sa udialo.
Oni sú na vine,
tak,
nie je to
počkajte,
oni sú na vine.
Ale my hneď viete, na to sme si opäť sadli všetky štyri opozičné strany, aj KDH, aj Progresívne Slovensko, aj Olano a my ako SAS.
Hnutie Slovensko myslíte? Áno,
prepáčte, jasné. Hnutie Slovensko. A podali sme nové uznesenie, aby sme vyjadrili, že všetci stojíme za sebou.
Rozumiem.
Viete, ohľadom 15 sekúnd teraz tu riešiť, že my sa tu nejako dohadujeme alebo nevieme sa dohadnúť alebo niečo podobné. Áno, bol to omyl, bola to chyba. Veľmi, veľmi je to, čo mám povedať, že mrzí ma to, že takéto veci by sa nemali udiať.
Je to
ale
dôležité
počas
to dvoch počuť, rokov, pán
počkajte,
predseda. No.
Počas dvoch rokov sa nič takéto nestalo, tá spolupráca je veľmi korektná. Teraz sa to udialo, je to výrazné ponaučenie aj k nám, aj smerom k opozičným partnerom.
Beriem.
A ja verím, že niečo takéto sa do budúcna proste neudeje. A my sme si aj nastavili nejaké ďalšie veci. Ja som aj včera sedel s pánom Šimečkom, dnes s pánom Majerským. Sme si povedali, že áno, budeme pravidelnejšie ešte riešiť práve takéto dôležité veci v rámci hlasovania, aby naozaj nenastalo žiadne pochybenie, lebo sa snažím, aby sme vystupovali spoločne, aby sme boli jednotní, aby sme ukázali, že my tri strany sme úplná alternatíva Robertovi Ficovi.
Dobre, beriem, pán Závodský, tri alebo štyri?
Ja som vyslovil teraz, že tri strany, áno. S Progresívnym Slovenskom a s KDH. Áno. Ja to mám takto nastavené, uvidíme, ako rozhodnú voliči. Ak voliči rozhodnú počas volieb iným spôsobom, budem sa musieť s tým vysporiadať, ale za mňa momentálne je to naozaj, že spolupráca s Progresívnym Slovenskom a s KDH. Ja to dávam do pomeru.
Hnutie Slovensko je také, že na vedľajšej kolaji a uvidí sa, hej?
Tak. Ale tak ja nebudem nikoho odsúvať na vedľajšiu kolaj a podobné iné veci. Ja hovorím, že mám nastavenú spoluprácu takto, ak voľby dopadnú iným spôsobom a bude tam Slovensko, budú tam napríklad demokrati, ktorí môžu prekonať tú 5%
hranicu,
tak potom sa dohodneme v rámci toho opozičného spektra.
Dobre,
veď momentálne
beriem.
Tak ako
vyriešili
voliči,
ste to aj s pani Bajoholečkovou, lebo som počul medzi tým šéfa parlamentu zahlas pána Rašiho, že on si kontroloval celý ten postup prihlasovania, že pani Holečková bola karta, bola dnu, že sa tam stlačil gombík, čo
toto
ona
si pán
Raši
kontroloval, aby
chyba.
Poukazoval na pani Holečkovú, ale neskontroloval si to, že traja poslanci hlasu hlasovali za toto uznesenie. Nekontroloval si to, že jeden poslanec hlasu, pán Ferenčák hlasoval proti a že ostatní sa zdržali. Tak moja otázka smerom k pánovi Rašim je, že hlas čo chce?
Ale oni dopredu
sankcie,
to dali,
alebo nechce
oni dopredu
sankcie?
To dali vedieť,
no počkajte,
že...
ale to je ich koaličný partner, ktorý predložil
toto
uznesenie.
No, ale čo
uznesenie.
Vy s nimi máte, viete, že čo? Dobre, no rátali ste počty, nevyšlo vám to, tak pani Holečková zabudla tú kartu vytiahnuť, hej teda.
To bola technická chyba, či už to bola ľudská, alebo technická chyba, to už je úplne jedno,
je to
teraz
preč.
To už nemusíme
dobre,
riešiť.
Dobre.
Pre mňa je otázka, nech sa hlas jasne vyjadri, že či je za sankcie, alebo nie je za sankcie, lebo toto je úplne
je to
a hádzanie tu viny na niekoho iného,
no,
ktorý za to
vôbec
nemôže.
Keď už sme pri tých, už priamo pri tých sankciách a teda samozrejme aj pri tom uznesení, no tak predseda vlády Robert Fico získal uznesenie, ktoré síce on sám nepokladá za záväzné, za záväzujúce, ale o ktoré sa podľa jeho vlastných slov teraz môže oprieť. No a Európska komisia už predstavila očakávané 18. kolo sankcií voči Rusku a predseda vlády už vyhlásil, že, a to je citát, Slovenská republika nepodporí pripravovaný 18. sankčný balík proti Ruskej federácii, pokiaľ jej Európska komisia neposkytne reálne riešenie krízovej situácie, do ktorej sa Slovensko dostane po úplnom zastavení dodávok plynu, ropy a jadrového paliva z Ruska. Pýtam sa, pán predseda, čo to pre vás a podľa vás znamená, pretože to, čo som si načítal, 18. kolo sankcií sa zastavenia, úplného zastavenia dodávok plynu, ropy ani jadrového paliva z Ruska vôbec netýka. Tak aká kríza teda hrozí, alebo že čo toto je?
A čo za 2 roky tu Robert Fico urobil, aby vyriešil tento problém? Akým spôsobom to riešil s Európskou úniou?
Za posledného pol roka bol dvakrát v Moskve.
Akým spôsobom proste dal Európskej komisie návrhy, že áno, tak ako vy všetci, ako Česko, ideme sa odpojiť od plynu, paliva a tak ďalej, že čo preto on urobil? Aké dal návrhy Európskej komisie? Žiadne. Chodil do Ruska, podával si tam ruku s agresorom, nadával pomaly tú Európskej komisie, nadával ľuďom, ktorí prišli kontrolovať európske peniaze a teraz povedal, že sa to udialo, Európska komisia, že nech sa páči, pomôžte mi. Hej. Tak to čo je za riešenie? Však tu je štvornásobný premiér, vládol 14 rokov, tak nech sa stále nepýta opozície, že kde má šetriť, lebo to ja stále počúvam, že na tlačovke rozpráva, nech Gröling povie, kde ušetrím 700 miliónov za transakčnú daň, no tak som mu to tam vysvetlil veľmi rýchlo. 300 miliónov má na obrane, 120 miliónov má predražené nákupy na ministerstve vnútra, 100 miliónov má za ministerstva, potom tam má ďalšie nákupy, má tam predražené vily a ostatné, ale že to nech sa páči, tu má 700 miliónov.
Pán predseda,
nemusí
si našiel
sa pýtať,
150 miliónov na zrušenom dni pracovného pokoja 17.
No,
novembra.
Tak, ale prečo, povedzte mi, že prečo neurobil všetky tieto ostatné opatrenia? prečo hneď ide po opatrení, že zruší 17. november? Veď tu jasne mu hovoríme, že kde môže ušetriť peniaze. Dokonca ministerstvo financií hovorí, že na ministerstve vnútra sú predražené nákupy o 122 miliónov. Nech sa páči, má tam 122
Dobre,
miliónov.
Dobre, ja to beriem.
Za
ja
ďalšie
to beriem,
ministerstvo má 100
ja to beriem,
miliónov.
Beriem,
prečo nevyužije druhé tieto veci
a ruší tu 17. november? Extrémne veľa tých dní pracovného pokoja ako štátnych sviatkov, dokonca čo sa týka
cirkevných, ja už urobil všetky veci predtým. Už urobil všetky veci, už ušetril na strane štátu, už zrušil ministerstva, už zrušil všetky
ďalej.
Ostatné veci. Nie, neurobil. Išiel na prvé, že tak dáme tam nejaký sviatok, aký by som si vybral.
Áno, poradili mu to zamestnávateľia, ktorí sú z toho teraz trošku
smutní. No tak myslím si, že tam bolo o mnoho viacej sviatkov, ktoré si mohol vybrať. Mohol vybrať 1.
Aj
mája napríklad.
Pán predseda, aj opatrení. To bolo opatrení za 6,5 miliarda eur, ktoré teda prípadne
my sme dávali opatrenia za 700 miliónov len tak. Republiková únia zamestnávateľov dávala opatrenia za 6,5 miliardy.
Áno, o tom hovorím práve.
Mohol si vybrať, nech sa páči.
No
nechcel
dobre.
Si...
Ale len tak spätne k tým sankciám. Už som sa vás to raz pýtal, čiže, ale nechcem vám zasklásť odpovede do úst. Malo by Slovensko 18. kolo sankcií proti Ruskej federácie podporiť?
Áno, malo by.
A keby sa týkali, povedzme, 19., 20. kolo, alebo ja neviem, ktoré, úplného zastavenia dodávok energonosičov z Ruska, malo by to podporiť?
A už sme mali byť na to pripravení a nie tu teraz prosiť Európsku komisiu, na ktorú stále nadával, aby pomohli.
Podporiť
takže mali
toto.
By sa podporiť a mal urýchlene hľadať riešenie na to, aby sme naozaj boli sebestační. Mm-hmm. Čo tu robil za 2 roky? 2 roky tu obhajoval zločincov, presadzoval novelu trestného zákona, robia tu predražené nákupy, zaťažujú ľudí, robia si z nich bankomaty a vyťahujú od nich peniaze. Nešetria na svojej strane a potom príde sem a dáva tu témy ako dve pohlavia do ústavy alebo nadáva Európskej komisie alebo tu hovorí o tom, že máme mať jeden volebný obvod, lebo jemu sa páči, aby tu vládol iba on sám.
No jeden tak... volebný obvod máme, pán predseda.
Prepáčte, rozbitia jedného volebného obvodu.
Hej, no ale na to zas by potreboval ústavnú väčšinu. Tak uvidíme. No a keď sme pri tej ústave, vy už ste to otvorili tú tému, tak najskôr asi všeobecne povedzte, aké je stanovisko Slobody a Solidarity k návrhu ústavných zmien Roberta Fica, ktoré do ústavy zavádzajú teda len dve pohlavia, muža a ženy, a okrem toho v ďalšom článku nadraďujú naše právo nad európskym a medzinárodnými dohodami v otázkach akejsi kultúrnej identity. Pod tým sa skrýva množstvo vecí, týka sa ochrany života, ľudské dôstojnosti, súkromného rodinného života, manželstva, rodičovstva, rodiny, verejnej morálky, osobného stavu, kultúry, jazyka, ako aj rozhodovania o veciach s tým súvisiacich v oblasti zdravotníctva, vedy, výchovy, vzdelávania, osobného stavu a dedenia. Dokonca ešte v tom článku 7 sa píše, ak tie zmeny budú prijaté, tak nič v tejto ústave a ústavných zákonoch nemožno vykladať ako súhlas Slovenskej republiky s prenosom výkonu časti našich práv vo veciach tvoriacich akúsi národnú identitu. No tak aké je stanovisko SAS a ako sa zachová, keď dôjde na hlasovanie o tomto?
Závodský stanovisko je úplne jasné, že takýto návrh ústavy nebudeme podporovať. Táto debata začala už pred nejakými 8 mesiacmi, ak sa nemýlim, kedy sme poprvýkrát sedeli aj s KDH v ich sídle, kde sme si vysvetľovali veci k takému tomu prvému návrhu, ktorý bol aj v médiách. Že niečo
my si takéto... teraz k návrhu KDH, lebo oni predložili svoj vlastný návrh
tomu,
postavený na 10 základných bodoch.
Že takéto veci by sme nemali teraz predkladať, lebo by sme mali riešiť tú ekonomiku, zdravotníctvo, spravodlivosť. To sú tie témy, na ktorých sa 100% zhodneme a sú naozaj naprvú tá pomoc bežným ľuďom, tá pomoc každému jednému občanovi.
Stalo sa.
Teraz sa to stalo. My sme v priebehu tých mesiacov mali také formálne, neformálne stretnutia. Dnes sme mali ďalšie stretnutie, lebo naozaj
kým,
už sa z KDH.
Hej, na túto tému?
Na túto tému.
Aha.
Vyvolali sme stretnutie, lebo sme chceli vedieť, kam sa tá téma posunula, že ako kolegovia z KDH rozmýšľajú, že
povedzte,
nakoľko to
čo môžete
je pre nich
povedať, teda verejne, aký je výstup z toho, čom ste hovorili?
Myslím si, že toto by malo prezentovať KDH. Asi tie vyjadrenia, ich vnímam. Ja som včera bol aj s pánom Majerským v televízii, kde on povedal, že sú pripravení podporiť tento návrh ústavy.
Máte pocit, že to stále platí?
Ja si myslím, že to platí. Nemám inú informáciu dnes. Tiež bolo
vyslovené. Nepovedali vám, že nejdu to podporiť?
Nepovedali,
že
nejdu
hej?
podporiť. Povedali, že o tom stále sa rozprávajú. Mali by dostať ten návrh, lebo však ten oficiálny návrh stále ešte nikto nemáme v rámci tých pozmeňujúcich návrhov. Tak predpokladám, že asi to dostane KDH na základe toho vyhodnotia. Ale predpokladám, že asi tam bude tá cesta, že zahlasovať za všetky tieto návrhy. Viete, mne je veľmi ľúto, že my sa tu rozprávame o kultúrno-etických veciach, že sa tu rozprávame o tom, že do ústavy ideme dávať dve pohlavia, muž a žena, a že za toto ide KDH teraz hlasovať so Smerom.
No.
Proste ja som navrhoval aj kolegom, že poďme si sadnúť, dajme všetky témy na stôl. My už toto aj riešime. Dajme všetky témy na stôl. Toto sú témy, na ktorých sa zhodneme, a to je, že ekonomika. Pomoc ľuďom, aby ľudia mali viacej peňazí v peňaženkách, aby bola väčšia sloboda, aby sme tu mali spravodlivosť, aby sme tu mali právnu istotu, aby tu bolo dobré zdravotníctvo, dobré školstvo, aby sme konečne tu mali diaľnicu do Košíc, lebo však to je normálne, že národná hamba.
To už ide aj cez vás, cez vaše vlády. Takže pán predseda, ale vráťme sa k tej pôvodnej téme.
Aby sme neriešili tieto veci, aby sme tieto veci odsunuli, aby sme sa o nich rozprávali samostatne, a keď padne nejaká dohoda, tak aby sme ju ich prijali spoločne. Aby sme spoločne prijali to rozhodnutie, že áno, budeme to riešiť takýmto spôsobom, alebo nie, teraz to nebudeme riešiť, no, lebo dobre, sú tu dôležitejšie veci. Nejde iba o to, aby KDH takýmto spôsobom nevyslalo signál, že je tu smer a my s ním zahlasujeme, lebo ja sa potom pýtam, že čo bude na druhý deň, keď KDH zahlasuje so Smerom,
no,
za
túto novú ústavy. To som sa chcel opýtať.
Potom budeme normálne zasa my spolupracovať. Viete, že prečo teraz? Prečo v tomto momente?
Tak čo to pre vás znamená?
Včera pán Majerský aj mi povedal, že lebo teraz je to momentum, no ale pán Mikloško, ktorý je naozaj pre mňa, že politik, ktorý si tu zažil za tie roky absolútne všetko, jasne povedal v tomto momentu, že nie. Nezahlasujem so Smerom. A preto si myslím, že by sme mali mať takúto nejakú spoločnú deklaráciu, ktorú podpíšeme, kde ukážeme tú jednotu, že so Smerom nie. My traja ako KDH, Progresívne Slovensko a SAS sa dohodneme. Dohodneme sa na ekonomických témach, na zdravotníctve, na pomoc ľuďom. A keď ľudia budú spokojní a budú mať peniaze v peňaženkách a budú žiť spokojný a slobodný život, potom poďme riešiť kultúrne,
etické
témy. No, ale
chápete témy. KDH a ich voličov, že ako to zas cítia? A oni, viete, nie, majú iný pohľad na to, ako máte vy. Ja by som sa skôr opýtal, lebo dobre, že s nimi rokujete, veď ešte môžeme sa aj k tomu vrátiť, ale Smer sa teda snaží, to sú slova Roberta Fica, vykosťovať KDH. KDH teraz hovorí, a povedal to aj podpredseda hnutia tu v našom štúdiu, pán Kára, z pár dní dozadu, že nie, naopak týmto, že oni sa snažia vykostiť stranu Smer, ja to nechám na nich, ako to cítia, nejako to komentovať nebudem. Ale ak sa teda Smer takto snaží, tak sa pýtam, že čo vy v opozícii ako prirodzení partneri KDH, čo opakujete roky rokuce, a teraz ste to zdôraznili pred chvíľočkou, takisto robíte proti tomuto vykosťovaniu? Prečo nedokážete byť voči vašim konzervatívnym partnerom viac veľkorysí? Prečo s nimi o takýchto veciach nerokujete vy a nehľadáte nejaké prieniky, ktoré by medzi vami v týchto témach boli a oni sa tak nemuseli odvolávať na nejaké momentum a teda z vášho pohľadu aj na tú takú, ako ja neviem, ako to nazvať, proste zlú spoluprácu so Smerom, alebo proste už akokoľvek to cítite?
Pán Zarocký, ja už dlhodobo vyzývam na to, aby sme sa zhodli na témach, ktoré nás spájajú v rámci opozičného spektra.
Ja viem, ale ja teraz hovorím len o týchto témach, nie o tých ostatných.
Áno.
Vy máte svoje témy, chceli by ste registrované partnerstvá, možno dekriminalizáciu marihuany a tak ďalej, a tak ďalej. KDH by chcelo mať, ja neviem, v ústave nejaké takéto záležitosti. Prečo v tomto nedokážete rokovať a ponúknuť im lepšiu spoluprácu aj s víziou do budúcnosti ako strana Smer?
A dohodneme sa na tom, čo nás spája, a toto prezentujme. A na tých ostatných veciach sa poďme rozprávať. Pán Zavodský, ten nový príbeh Sasky je taký, že spájam liberálov, umiernených liberálov a umiernených konzervatívcov, takže dokážem pochopiť obidve skupiny. Ja som nikdy nevyslovil Smerom ku KDH alebo k Progresívnemu Slovensku, aby som povedal, že vytrhnite si z programu, ja neviem, muža, žena v ústave,
stranu,
alebo
rozumiem.
Vyhoďte si Progresívnemu Slovensku nejaké iné liberálne témy. Nie. Toto sú veci, ktoré definujú každú jednu stranu, tak ako definujú aj nás v rámci SAS.
Preto vám
nebudem
odkazovať
a nebudem hovoriť, že toto nepretláčajte nejakým spôsobom. Ja iba hovorím, že keď chceme dať alternatívu, aby tu nebol Fico 5, aby sme Slovensku ukázali, že my traja vieme vládnuť, tak sa poďme zhodnúť na tých témach, ktoré nás spájajú, a tie, ktoré nás rozdeľujú, o tom debatujme. Ale debatujme v trojici, alebo debatujme štvorici v rámci opozičného spektra, ale nie so Smerom. Nie so Smerom, nie teraz a nie v tomto momente,
tak sa
aby sme mu dávali takú
téme.
Možnosť, a to nie iba kultúrno-etické veci, ktoré sú v tej ústave, ale pre mňa je úplne neuveriteľné, že keď Robert Fico tam dáva možnosť, kde hovorí o zvrchovanosti, predovšetkým vo veciach národnej identity, tvorenej najmä kultúrno-etickými otázkami, tak to je niečo, po čo dáte absolútne všetko.
No, vy vlastne pomáhate... Ja som sa vás práve na to chcel opýtať, pretože tam je skupina ústavných právnikov a aj bývalých ústavných sudcov, ktorí hovoria, že toto je bezprecedentný zásah do nášho ústavného systému. Sú tu mimovládky, ktoré hovoria rovnaké veci. Tí právnici vravia, že tu môže dôjsť k ohrozeniu ochrany ľudských práv, k právnej neistote. Ako teraz vykladať tie naše medzinárodné záväzky voči Európskej únii? Aj voči Vatikánskej zmluve, keď sme pri tom.
Lebo kultúrno-etické veci, ktoré teraz navrhujú do ústavy, to nie je problém. Toto je ten hlavný problém.
Aká je tá hrozba pre vás?
Čo Robert Fico pripravuje, pretože pod túto vetičku si môžete dať to, že si tu bude meniť novelu trestného zákona, akým spôsobom bude chcieť.
Naozaj
že
až takto?
Naozaj až takto. My to tak vnímame, pretože aj ústava, aj zákony máte pripravovať do zlého počasia, nie do dobrého počasia. Vy sa máte vyvarovať všetkému, čo by mohlo nastať, keby bol vo vláde niekto iný, ktorý by nás chcel vytiahnuť napríklad z Európskej únie. A ja si myslím, že toto stanovenie v rámci zvrchovanosti a národnej identity, to je normálne taká predpríprava na to. Hej. Robert Fico nám to jasne dáva najavo. Jasne nám to dáva najavo.
To, o čom sme sa rozprávali na začiatku, že tvrdíte, že si nás to chce urobiť autoritatívny režim.
A predpripravuje sa na to aj takýmito vetičkami. Veď táto veta hovorí, že národná identita ako slovenské právo bude nad európskym právom, alebo teda nad medzinárodným právom. Veď to medzinárodné právo, pán Závodský, tvoríme aj my ako Slovensko.
No,
veď
už sme k nemu pristúpili, už sme ho ratifikovali.
Tak následne predsa nemôžeme povedať, že toto bude platiť, alebo toto nebude platiť.
Čo to potom pre nás bude znamenať? Pán predseda, čo to bude pre nás znamenať? Pamätám si, Maďarsko zavádzalo podobné ústavné zmeny dokonca.
V 2018?
V 2018, dokonca podľa ústavných právnikov ešte menej intenzívne. Rusy v roku 2015. Teraz, maďarská úprava bola následne zneužitá na útoky voči politickej a Ruska, občianskej spoločnosti.
No, neuznávajú medzinárodné rozhodnutie.
No a to až znamenalo to, že postupný odchod Ruska z Rady Európy. No tak čo to znamená, že môžeme skončiť v úplnej izolácii pre takýto článok
ústave Slovenskej
republiky?
Ja som o tom presvedčený, že toto je predpríprava na to, že všetky tie náznaky, ktoré vnímame od Roberta Fica, že by nás chcel vytiahnuť z Európskej únie, tak toto znova potvrdzujú. Preto si myslím, že by sme mali zahlasovať za ten náš návrh, ktorý hovorí, že v ústave má byť toto ukotvené. A ja som veľmi prekvapený, že kolegovia to takto nevnímajú a že chcú kvôli svojej nejakej identite a hodnotám práve Rozumiem. Takéto niečo prijať v ústave.
Vráťme sa na záver ešte k tej vašej otázke, ktorú ste sami nastolili. Ja by som ju zopakoval, že a čo bude na druhý deň ráno v tej súvislosti, ak KDH v jeden pekný deň zahlasuje zo stranou Smer za novelu ústavy v tejto veci, no tak sa vás pýtam, tak čo bude nasledujúci deň ráno? Čo to bude znamenať z vášho pohľadu do budúcnosti, samozrejme v súvislosti so spoluprácou s kresťansko-demokratickým hnutím?
Pán Závodský, už som dlho v politike, zažil som aj opozíciu, zažil som aj ťažké vládnutie, takže budem to riešiť vtedy, keď uvidím na tej tabule v Národnej rade, že to prešlo a že KDH za to zahlasovalo.
Ako by ste si to nechceli dnes pripustiť, aj ste boli na tom rokovaní?
Áno, ja dovtedy chcem urobiť všetky kroky na to, aby naozaj či už KDH, alebo časť hnutia Slovensko, teda Kresťanská únia, pán Vašečka a pani Záborská, aby za to nezahlasovali, aby naozaj takýmto spôsobom nespolupracovali so Smerom, s Robertom Ficom.
Ak sa to stane?
Ak sa to stane, budem to riešiť. Ja naozaj teraz neviem si predstaviť,
že... No veď teraz pred chvíľočkou ste povedali, že
ja
to všetko môže spôsobiť.
Ja si neviem predstaviť, že jeden deň za toto zahlasuje KDH a na druhý deň budeme spoločne tvoriť ekonomický program. Bude to veľmi zvláštne, asi budeme sa musieť veľmi veľa o tom rozprávať a tá motivácia vymeniť Fica, aby to nebol Fico 5, bude musieť byť veľmi silná v nás všetkých, aby sme to prekonali. Áno.
Ja sa čakám, že či ešte nedodáte niečo ďalšie k tomu.
Nedodám už nič.
Nič, hej, takto. No dobre, tak my to teda budeme sledovať.
Som sa nadýchol ešte, ale už som aj vydýchol.
SAS je v akej kondícii? V poriadku? Dobre sa cítite v strane?
Ja som veľmi rád, že SAS naozaj sa otvorila regiónom, že množstvo ľudí sú výrazní v rámci budúcich komunálnych volieb alebo komunálnej politike. Z toho sa veľmi teším, aj z toho záujmu, či už nových členov, ktorí prichádzajú. A bude nás veľmi veľa cítiť počas celého leta.
Nových členov, že už máte viac ako tých 250 členov?
O mnoho viacej.
Hej, že o mnoho viac? Koľko
tak
máte teraz?
O mnoho viacej v desiatkách.
Keď to budem písať niekedy, pretože ten proces, nejakom materiáli, čo mám napísať? SAS má teraz koľko členov?
Myslím si, že 300 bolo to posledné číslo, 300, ktoré kolegovia mi hovorili.
No dobre, dobre. No a čo tá vec s tým, že od 2022. napriek výmene na poste predsedu strany Sloboda a Solidarita ste sa nedokázali dostať v preferenciách nad 10% a samozrejme to sa bavíme už aj o voľbách, ktoré medzi tým boli. Nejaká sebareflexia z vašej strany? Nepredstavovali ste si to inak, pán predseda?
Ja som veľmi rád, že tie posledné voľby, ktoré nám dali 4,9% ešte s bývalým predsedom, tak po roku a niečo
teraz
pod môjim vedením,
európske,
tak po roku a niečo pod môjim vedením sme na 7%, takže vidie, že je tam rast. Ja som veľmi rád, že dokážem v rámci toho nového príbehu spájať aj umiernených liberálov, umiernených konzervatívcov,
no,
a že máme úspechy, lebo ten úspech, ktorý sme dosiahli teraz, či už obmedzení transakčnej dani, alebo pani Marcinková, že sa konečne jej podarilo presadiť, že sprievod... Dobre, ale podarilo sa pani Marcinkovej presadiť, že sprievod v nemocnici dieťaťa, že bude rodič prítomný.
Jasné.
Pani Holečkovej sa podarilo
Dúfajme,
to,
že to bude vymožiteľné už teraz naozaj.
Potraviny v rámci celiatikov. Mároš Vyskupič má obrovský úspech v rámci generálneho pardonu.
A čo tí kňazi, pán predseda? Tak ako to je? Teraz idete vy s nejakou novelou, aby ste upravili...
Ale vidíte, že to sa vyriešilo včera. Ja som vnímal pána
vybavené,
ministra
pána že ministra on vlastne
Šaška,
napíše usmernenie.
Ktorý napíše usmernenie. Aj on vnímal, že asi to nie je napísané tak, ako by malo. Vydal uznesenie a ja som veľmi rád.
Len zo súhlasov človeka alebo rodiny.
Predpokladám, že to bude takto zákonného zástupca.
Dobre,
že
dobre. Pacienta, pani Ciganíková s tou fotografiou
a,
pani Záborskej na lôžku, ako k nej ide moslimský imám, neprehnala trošinku?
Pani Ciganíková v tomto je emotívna, je to jej téma. Niekedy tie vystúpenia sa vám nemusia páčiť, niekedy tieto obrázky sa vám nemusia páčiť.
No, či je to
sú
ako,
také,
ako, či to není také, trošku, viete, také dehumanizujúce?
Veľmi výrazné na to, aby ste si vedeli predstaviť, že čo sa vlastne
imám
príde parlamente.
K pani. Neviem si predstaviť tú situáciu, každý... že by nejaký imám moslimský išiel k ložku pani Záborskej. Nehnevajte sa.
Neviete, ale proste takto to zverejnila. Pani Ciganíková. Každý jeden politik, robíme tú politiku nejakým spôsobom a toto je politika pani Ciganíkovej a ľudia buď budú akceptovať,
nechcem
alebo ju nebudú
nechcem
akceptovať.
Nechcem tým úplne končiť, ale keď ste to spomínali, že teda...
Tými úspechami Sasky
áno,
aj
keď ste spomínali
7% strana, ktorá dokáže presadiť niečo
v parlamente. Pod vašim vedením, pán predseda, na rozdiel od Sasky s Richardom Sulíkom, keď sa nedostal ani on do Európskeho parlamentu, no tak to, začul som vás, že neexistuje, aby pán Sulík bol na kandidátke SaS v najbližších parlamentných voľbách, alebo sa vrátil do nejakej stranickej alebo inej funkcie?
Ja túto tému som ukončil asi pred mesiacom a moja jediná odpoveď smerom k pánovi Sulíkovi je, že pán Sulík odišiel z politiky, pán Sulík sa venuje svojmu hobby a ja nemám dôvod
to
komentovať.
Je to vybavené pre vás?
Toto bude moja jediná odpoveď, ktorú budem
nebude
rozprávať.
Nebude na kandidátke ani v stranickej
funkcii.
Ja
vám odpovedám to, čo vám odpovedám. Nie je v politike, nevyjadruje sa k politike.
A viem, ale to neznamená, že
sa,
nemôže byť na kandidátke
vareniu,
vašej.
Nemám vôbec dôvod to teraz riešiť.
Neznamená
a čo sa týka
to, že nemôže byť na vašej kandidátke.
Ja vám odpoviem, čo sa týka kandidátky, kandidátku budem navrhovať ja a bude ju schvaľovať Republiková rada.
Ja bez Richarda Sulíka.
A ja sa aj vôbec teraz neviem. Ja viem, že vy chcete odo mňa nejakú odpoveď
alebo
niečo podobné.
Bez Richarda Sulíka.
Ale ja to neriešim.
Čiže neviete to dnes
povedať. Ja to neriešim teraz.
Pán predseda, pre mňa to
pán
znamená, Zavodský, že to neviete povedať.
Pán Zavodský, ja to neriešim. A keď to budem riešiť, ja som vám už minule slúbil, že prídem a vy budete prví teda, respektíve vaši poslucháči.
Dobre, dobre, ale tá otázka stále zostáva, hej?
Ktorá otázka?
No táto, že prídete.
Môžete mi ju hneď položiť ako prvú.
Riešiť. Dobre, musíme končiť, pán predseda, ale veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Aj na základe tohto sa teším, že prídete zasa a môžeme v témach pokračovať.
Ďakujem veľmi pekne.
Veľmi pekne ďakujem. Branislav Greling, predseda strany Sloboda a Solidarita, poslanec Národnej rady. Príjemný deň podľa možností.
Pekný deň vám prajem.
Aj vám, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.